Радан Кънев, председател на ДСБ в реформаторския блок в годината. Здравейте.
Здравейте, господин Кънев.
И вие бяхте една от номинациите, които обсъждахме за политик на годината, заради факта, че успяхте да обедините десницата в успешен блок, заедно с колегите ви от останалите партии в реформаторския блок. Успяхте да върнете десницата в властта. Блафирате ли, както каза снощи Бойко Борисов, блафирате ли го, че сте готови да излезете от коалицията заради пенсиите?
Никога не блафирам и не съм и казвал това нещо. Рано е да се води този разговор, защото темата не е свършила, но по въпроса за блъфовете не играя комар. Никога през живота си не съм играл. Не знам дори правилата на покера. Така че и да искам да блафирам, не знам как. Аз винаги казвам истината. Това в България е много трудно. Се разбира понякога и се разчита като блъф.
Ако не оттегли предложението за пенсионната реформа, управлението на втория кабинет на Бойко Борисов ще бъде обречено на недоверие и неуспех. Декларацията ви е четвъртък. Те не оттеглиха, значи са обречени. Значи сте обречени, ако не излезе.
За това казвам, че казвам истината. Тя понякога е болезнена. Но тук става дума за доверието на хората. Тежък удар беше нанесен върху доверието на десните избиратели. Естествено, това е удар, който е много повече насочен към ГЕРБ. Ако гледаме тясно политически, най-вероятно ГЕРБ са ни прехвърлили много избиратели в момента. Но ние не гледаме така, ние сме в коалиция, в управление, на което хората се надяват страшно много. И общия спад на доверие в това управление намалява всичките му шансове да прави реформи. Бързата ревизия на това, което беше извършено, ще върне поне част от доверието. И ние от тук нататък сме насочени към поправяне на щетите и недопускане на тази грешка. Ние не сме опозиция, че да злорадстваме на допуснатата грешка. Да сочим с пръст това мнозинство на ГЕРБ и ДПС и да изличаме дивиденти от него. Ние искаме да поправим стореното, защото то ще има върху нашето поколение и върху всички следващи поколения много тежък финансов ефект. Демографската структура на българското общество изисква императивно да има задължителен елемент на лично спестяване, т.е. капиталов елемент, задължителен спестовен елемент в пенсионната система. Ако аз и вие нямаме спестовна сметка, която да осигурява старините ни, ние ще разчитаме на пенсионните вноски на поколения, които са три пъти по-малки от нашето. Пирамидата, която в момента
имате
е вече...
По-малко хора.
По-малко хора.
Да, 70-те е бума на ръждаемостта, нашето поколение, а сега е най-долу.
Ние сме най-голямото поколение в България и в момента вижте колко трудно осигуряваме достойни пенсии на поколението на родителите си. Едва-едва. Когато дойде време ние да получаваме пенсии, те ще бъдат осигурявани от три пъти по-малко работещи хора, отколкото са сега. Това е невъзможно. Вие знаете, че никой сериозен човек, професионалист, активен човек от нашето поколение не вярва в пенсионните си права. Ние трябва да натрупваме и държавата, да, задължава да натрупваме. Много хубаво прави. Това е смисъла на реформата от 2000-та година.
Защо?
Държавата ни задължава. Пък ако не вярват на фондовете, колегите, нека да направим държавен пенсионен фонд, но капиталов, с лично спестяване. Нека да направим три държавни да се конкурират с 10-те частни и да докажат, че са по-добри. Има такъв фонд. Учителския пенсионен фонд е държавен капиталов фонд с лично спестяване. Но това е задължително.
Защо сте против правото на избор, както го представят от ГЕРБ и ДПС?
Защото това е манипулация и опорна точка и нищо друго. Не случайно повтарят само тази мантра и нямат никакъв друг аргумент. Правото на избор е правото на избор, ние след 30 години да разчитаме на 30 лева пенсии. Това не е право на избор. Това е все едно преди близо 20 години, даже повече, бяха големите проблеми с финансовите пирамиди в България. Все едно да ми кажат, защо да нямат хората право на избор между пирамида и банк? Ми не е така. Държавата има две функции. Да забрани пирамидите, защото са престъпна схема, и да контролира банките, за да не бъдат те престъпна схема. Солидарното осигуряване в България ще го има винаги. Но поради пирамидата на демографската картина, поради ниската раждаемост през 90-те години, пък и през следващото десетилетие, Тази пирамида на държавното обществено осигуряване ще осигурява минимум, нищо повече. И ако не спестяваме по собствени сметки, няма да имаме достойни пенсии, нито ние, нито децата ни.
Вие сте готови обаче да приемете прехвърляне от частни в държавни фондове, стига и държавните да са на същият принцип, всеки да има лична сметка?
Разбира се. Ако хората имат недоверие към частното, това би било тъжно, но ако е така, нека да имат възможност да се доверят на държавното.
Само да изясним една неяснота, понеже и финансовия министър ме упрекна, че не съм чел закона, той впрочем няма къде да се прочете, защото между двете четения беше вкарана поправката, че всъщност насякъде се говори, че ние, които досега сме правили осигуровки, ако поискаме, ако не отидем, не проявим активно действие да останем в стария частен фонд, в който сме били, парите автоматично ще отидат в НОИ. Напротив, финансовия министър каза, това е пропагандна теза, това не е истина. Който си има вноска, тя ще си стои в частни, освен ако той не извърши активното действие да отиде в държавния.
Истината е, че се предвижда този чувствителен въпрос да бъде решен с наредба, която не сме виждали. Това е една от хилядите въпросителни, които този, много меко казано, прибързан законодателен акт поражда. Но най-голямата въпросителна е неговия непосредствен ефект. Аз до сега говорих малко като държавник. Какво ще е след 30 години, какво ще е след 40 години? Господин Горанов разсъждава като политик, и то не е от най-добрите, т.е. как да събере ни пари до година и по-до година. Защото има избори до година местни. Нека да не се лъжим каква е мотивацията му. От тук нататък големия въпрос, ако си говорим като дребнави политици, какво следва буквално, непосредствено, защото това интересува също хората, какъв ще е ефектът върху финансовата система, никой не може да каже. В бюджета на държавното обществено осигуряване няма нито една цифричка, която да отразява евентуален ефект на тези мерки в бюджета на Националния осигурителен институт. Колко лева смятате, че ще влязат? Дали нещо ще влезе, дали няма да влезе. Няма я тази мярка в бюджета. Ние гласуваме заедно с бюджета.
То ефектът ще е по-до година обаче, ако цяла година ще може хората да си...
Ако се приложи веднага, може ефектът да е още другата седмица, ама никой не го изчислява. Никой не е седнал да направи най-проста сметка. Но там идват следващите сметки. 560 милиона са паричните авуари на дружествата за пенсионно осигуряване. Всичко друго са ценни книжа, акции, недвижимости, инвестиционни и така нататък. Ако тези 560 милиона бъдат изтеглени от българските банки и пренесени към Националния осигурителен институт, какъв ще е ефекта върху доста разклатената ни банкова система? Асоциацията на търговските банки вчера призова да не се бърза. Значи имат притеснения. Ако пък много повече от тези средства се пренесат от личните партиди към общия кюб, какво значи това ударно разпродаване на държавни ценни книжа? Някой изчислявал ли е ефекта върху държавата? Върху кредитния?
Финансовия министър каза, да, това е вярно, затова ние ще удължим срока, в който ще се прехвърлят средства.
Ама той
ще го поправим.
Той финансовия министър така през 5-6 минути се сеща за последици от действията си. Аз такъв главен счетоводител бих го уволнил на секундата от фирмата си.
Искате ли оставката на министъра на финансите, господин Кънев?
Не сме стигнали до решение по казуса като цяло, за да коментираме съдбата на министъра на финансите.
Не, казахте, че ако ви беше счетоводител, ще го уволните.
И не съм министър-председател на България.
Но сте част от управляващата коалиция. Искали ДСБ, ако не целият реформаторски блок, оставката на министъра на финансите?
ДСБ е коректна партия, която не иска неща, които не е съгласувала с партньорите си. При всяко положение най-важното в момента е да се реагира спокойно и точно такива бомби да не хвърляме. Какво е отношението ни към управлението, какво е отношението ни към конкретния виновник за кризата, защото има конкретен виновник, България да завърша годината с криза вместо с добро настроение, той се казва Владислав Горанов. Нека да мине празничния период, нека да си съберем главите, нека да се лишим от емоциите, защото това решение да бъдат изолирани партньорите в мнозинството и да бъде гласувано силово с Делян Пеевски.
А Бойко Борисов каза, аз пък ще им кажа, че те са коалиция с БСП.
Не, ние нищо не сме внасели, което дели мнозинството. Ако аз бях внесъл предложение и да изляза пред камерите и да кажем, ГЕРБ не ми трябва, аз с БСП и с ДПС ще събера мнозинство, тогава щях да съм в неговото положение, на Горанов. Но не съм правил такива неща и затова не съм. И ако го бях направил в отсъствието на премиера, за да няма арбитър на спора. Защото той изви ръцете на групата си в отсъствието на партийния си лидер. Всички видяхме това. Борисов неведнъж е играл полезна роля на арбитър в подобни ситуации. Той ги харесва тези роли, само че беше лишен от възможността да бъде в тях.
Сутринта пред Нова телевизия сте казал, че очаквате вето на президента. Той междувременно в предаването Годината каза, че няма да наложи вето.
Това беше една много добра възможност той да изиграе положителна роля и да възстанови диалога в мнозинството. Защото ветото щеше да върне темата в комисиите в парламента, в пленарна зала и да даде възможност парламентарното мнозинство да се консолидира около общо и по-разумно решение. Президентът е преценил да не играе тази положителна роля. Това е изцяло негово решение. Аз не мога да го коментирам.
Ако ГЕРБ не се откаже от тази промяна в пенсионната система, ще остане ли реформаторския блок в кабинет?
Знам, че това е въпросът, който виси, но не е начинът, по който аз разглеждам политиката. След като сме приели огромната отговорност да бъдем част от мнозинството и от управлението, нашата задача е нещата да стават, а не да мислим какво би било, ако не станат. Така че в момента цялата ми енергия...
А те нещата станаха. Господин Кънев, вчера беше прието, сега ще бъде обнародвано в Държавен вестник и от следващата година на 5 януари, нали правилно разбирам, вие или аз може да отидем и да си прехвърлим парите и вече да тръгне.
Не, на практика не е и преди наредбата, за която...
А ще няма да има ред. Да, ама няма. Тази наредба колко време пише, че трябва да бъде издадена?
Нищо не пише. Поредната недомислица.
А може никога да няма такава наредба?
Може никога да няма такава наредба и този закон никога да не произведе реално правно действие.
Ще събирате ли подписи за Конституционен съд, след като...
Това е една от възможностите.
Много странно. Но... управляваща партия събира...
То знаете ли какъв е парадоксът,
подписи, че... да сезира Конституционния съд за приемане от управляващото мнозинство закон.
Не от управляващото мнозинство, от друго мнозинство. Това е парадоксът, че трите изолирани формации от мнозинството, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ, имат достатъчно народни представители, за да сезират, без да бъдат обвинявани в коалиция с БСП, Конституционния съд. Но аз се връщам на нашата основна задача. Ние смятаме, че тази мярка в този вид е опасна за българските граждани и за българската финансова система. Нашата цел като управляващи формации е тази опасност да не се реализира, а не да я сочим с пръст и да извличаме политически дивиденти от поведението си. До последния шанс да приемем по-добро решение, да не застрашаваме финансовата система и бъдещето на поколения българи, ние ще играем градивната роля, това нещо да не се случи, а не да извличаме дивиденти от този политически провал на ГЕРБ, който ги завлече Горанов, да се окажат самички с ДПС и да гледаме доволната физиономия на Пеевски, защото тя беше много доволна вчера в пленарна зала.
А смятате ли, че ДПС има интерес от това решение?
Ако нещо ме е научило така, дългите ми наблюдения върху българската политика и отстрани, и отвътре, че ДПС интерес има винаги.
Е, какъв да е тук интерес?
Вижте, аз понеже не търся личен интерес в политиката и не мога да им вляза в главите на хората, които търсят. Но вчера имаше един забавен лапсус в зала. Не знам дали го проследихте, когато представител на ДПС декларира нещо от трибуна от името на Движението за пари и свободи. Много, много се смяхме, но не знам дали е много смешно.
Всъщност, вече го казах, аз си представях разговорите в Годината да бъдат по-различни по темите, които говори света. Това е седмицата, в която например, загиват 130 деца в пакистанско училище и темата на света е как, например, близо 60 милиона деца да тръгнат на училище. България също има проблем, че има деца, които не ходят на училище.
Безкрайно важни теми имахме.
Света говори за други неща. Казано образно, не говори за пенсиите. Говори за тия, които плащат за пенсиите на своите родители, за младите хора.
За съжаление, цяла Европа по демографски причини говори непрекъснато за пенсиите.
Жалко за Европа.
И във всяка европейска държава пенсионният въпрос е най-важният. Аз за това отдавам такова огромно значение.
Един континент, на който важният въпрос са пенсиите, а не
има нужда...
образованието има тежък проблем.
Много голяма промяна, очевидно. И ето това е големия разговор, защото ние освен част от България сме част от Европа. А за това съм така скандализиран от това бързо решаване на толкова важен въпрос под масата. Е така, все едно, че нищо не е станало между другото. Но действително глупаво и тъжно е да си завършиш годината с подобна криза. Глупаво и тъжно е, че не говорим за огромните въпроси и рискове около нас, защото даваме ли си ние сметка икономическата катастрофа, в която се срутва Русия, примерно, какво значи за сигурността на България, за икономиката на България? Имаме ли отговор или правителството?
Или участваме в санкции, за да се срине Русия?
Не, въпросът е, отчитаме ли ние какво предстои от тези неминуеми събития?
Да не би да се махнат санкциите.
Аз въобще не смятам, че Русия се срива заради санкциите. Аз смятам, че се срива заради безобразната си технологична неподготвеност да съществува в днешния свят. Заради огромните военни разходи, в които един очевидно с много разклатени позиции, вътрешни и външни, президент я вкара, от пълната липса на оценка за конкуренцията, пред която е изправена в технологично и икономическо отношение. Безкрайно много са причините. Ние сме последните, които могат да попречат на Русия да се самоубива. Но ние в момента трябва ежедневно да говорим за последиците за България и Източна Европа, за рисковете от рухването на този гигант пред очите ни, за рисковете от кризата в Близки Исток, която се задълбочава вместо да се разрешава, за рисковете от настъпващия едноличен режим в Турция, който подменя основни принципи десетилетни на турската политика, на които ние като член на НАТО сме разчитали, че ни бранят. Ами тия принципи са разклатени. Това са големите въпроси пред България, а не да ни вкарват в криза и да разколебават мнозинството в един толкова труден момент. Да не говорим, нали, големия въпрос за бюджета до година. Вие казахте образованието. Ние ако не стъпим на образованието, на какво стъпва?
Одобрявате ли България да продължи действията по строителство на морската част на Южен поток с издаване на нужните разрешения? Това е новината, с която се връща от Брюксел премиера.
Много пластова и странна ми е тази новина. Мисля, че имаме нужда от повече обсъждане и в България, освен в Брюксел. Подводната част на Южен поток не е български въпрос. Тя е руски въпрос. А по отношение на тъй наречения хъб на българска територия, ако правилно разбирам премиера, пак казвам, липсва ми страшно много информация, но ако правилно го разбирам, никой не би отказал да му доставят газ, а той да я разпределя и продава. Има един много важен детайл. Той казва, ще издаваме разрешение за строителство. България беше проведена една порочна процедура, незаконна по българското и по европейското право, с която някакви фирми, свързани част от тях с предишното управление много пряко, спечелиха поръчки за строителство, свързано с Южен поток. Искрено се надявам, че не се има предвид на база на тази тръжна процедура, която беше скандална, на тези фирми ние в момента да наливаме държавни пари. Ако не се има предвид това, не звучи толкова зле.
Какво завърши през 2014 година? То всъщност събитието на годината, края на КТБ, известен отговор, но всъщност оставям събеседниците да кажат.
Безспорно, 2014 година беше годината на края на КТБ. Това е голямата новина. Иначе аз мога да гледам тясно политически върху някои успехи на десницата, за които говорихте в началото, но това не е толкова важен
въпрос. На какво беше сложено начало? Да, на реформаторския блок.
Да, и дай Боже на много сериозна промяна в българската политика, само начало, нищо повече от начало. Но да говорим за края, както вие поставихте въпрос, искрено се надявам, че рухването на мастодонта на глинени крака, КТБ е дало на много хора информацията, че модела, в който ние крадем пари от собствените си джобове и по този начин правим икономика, е в миналото. Никой повече няма да може да стане богат, като изцежда последните стотинки на отънелия български бюджет. Ще трябва нови начини, по-честни и по-умни за правене на пари.
Целта през 2015-та за реформаторския блок да стане партия с единен лидер?
Да стане партия, надали, но да излъчва вече единни сигнали и да е ясно, че това е една политическа сила с общо бъдеще, да. Между другото, тук трябва една предколедна благодарност на министър Горанов. Никой не е направил колкото него за единството на реформаторския блок и на парламентарната група. Никой през изминалата седмица не можеше да разбере отделните ни депутати от коя партия са излъчени и дали са независими. Единни в емоцията, в разочарованието, в тая нелека политическа борба, без всякакво колебание. 23-ма бяхме вчера, цялата група в пълен състав през целия ден, да гласува по един и същи начин без колебание, да говори на един език от трибуна. Това беше много добра новина и така ще бъде, надявам се, през цялата 2015-та.
Накрая, кой е предметът на 2014-та година? Символа на тази година?
О, това наистина ми е странен въпрос.
Не, той не е странен, да ви кажа, ще призная, Тайм търси коя е вещта. Те намират абсолютно странна вещ за българите, чадърите на протестиращите в Хонг-Конг. Едни шарени чадъри, казват, това е символа на тази година. До сега много интересни идеи имаше. От жълтото паве на кмета Фандъкова, например, до кафеварката на Михаил Миков. Той явно използва вашето сравнение от вчера в парламента. Вие коя вещ те харесвате?
Аз най-вероятно няма да мога да отговоря на този въпрос по една проста причина. Аз изобщо не съм вещоман, аз не притежавам вещи, спомени, губя си подаръците, когато имат такъв характер и не мисля в вещи. В книги ми е лесно да мисля, в вещи много трудно.
Но книга не е, казвате. Хайде в книга. Коя е книгата, която описва 2014?
Аз тук вече трябва да говоря, защото книгите са лично нещо, но аз се сблъсках с две книги, които ми направиха много силно впечатление, много пряко свързани с днешния ден. Едната е третия том на Строителите на съвременна България, който излезе през началото на 2014, ако се не лъжа. Или поне аз през тази година го четох. А другия е една история на Кримската война, която ми попадна по ирония на съдбата около месец преди да избухне острата фаза на украинската криза и окупацията на Крим. От Орландо Фиджис, един забележителен британски учен и следовател на Русия. От 19 век и на Руската революция, един от най-големите историци британски в момента, сравнително млад за толкова известен човек, има няма 60 годишен. Като се прочете тази история, тя е много дълга, на Кримската война и се разбира. Това, което в момент случва в Русия, можех да го кажа спокойно.
Вижте, че намерихме предмета на Радан Кънев за 2014 година. Книга с история на Кримската война. Радан Кънев, лидерът на Демократи за силна България в реформаторския блок в годината на Дарик Радио.